Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την επικαιρότητα σε τίτλους. Στο κόκκινο το θερμόμετρο μέσα και έξω από τη Βουλή για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, λίγες ώρες πριν από την ψηφοφορία για την επίμαχη ρύθμιση στην Ολομέλεια. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια κατά του νομοσχεδίου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις. Κλειστό το κέντρο της πρωτεύουσας για τα ΙΧ. Υψηλή τόνη και στη μάχη των αρχηγών με σφοδρή επίθεση Μητσοτάκη κατά Κασελάκη και Ανδρουλάκη, αλλά και θύελα για την αναφορά Κουτσούμπα ότι τα δίδακτρα στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αναγκάζουν κορίτσια να ψάχνουν sugar daddies, δηλαδή να εκδίδονται για να πληρώνουν. Αντεπίθεση από Κασελάκη, Ανδρουλάκη και τους άλλους αρχηγούς κατά του νομοσχεδίου και γραπτή παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα πριν από λίγο. Σε λίγο ζωντανές συνδέσεις και όλο το ρεπορτάζ. Στο 2,9% ο πληθωρισμός από 3,1% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ελστάτ, αλλά συνεχίζεται το ράλι στα τρόφιμα. 6,7% πάνω οι τιμές, 63% αύξηση στο ελαιόλαδο, 12,3% στα φρούτα, 13,8% σε χυμούς φρούτων και σε μεταλλικά νερά. Ζελένσκι, δεν ξέρω αν ήμουν εγώ ο στόχος της πυραυλικής επίθεσης στην Οδυσσό ενώ ήμουν στο λιμάνι. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πούτιν έχει προσπαθήσει πάνω από 10 φορές να με δολοφονήσει. Δήλωσε στην Ιταλική τηλεόραση ο Ουκρανός πρόεδρος, ενώ και σύμβουλός του δεν απέκλεισε στόχοι του ρωσικού πυράβλου να ήταν Ζελένσκι ή Μητσοτάκης. Μετβέντεφ, αν είχαμε στόχο το Ζελένσκι, θα το πετυχαίναμε. Κρίμα που δεν λεξοδρόμησε ο πύραυλος να πετύχει κατά λάθος τον Ουκρανό πρόεδρο. Απάντηση Ζαχάροβα της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών στον Κυριάκο Μητσοτάκη με Μίκη Θεοδωράκη. Όλοι ανησυχήσαμε, ήταν κάτι πολύ άγριο, λέει ο Πρωθυπουργός. Νέο μήνυμα Biden στον Πούτιν, ενώ μένεται ο ψυχρός πόλεμος Ρωσίας-Δύσης. Δεν θα υποκληθώ στον Πούτιν, λέει ο Biden, και ταυτίζει τον Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας υποτάχθηκε και υποκλήθηκε στον Πούτιν, είναι απαράδεκτο. Στην Κωνσταντινούπολη σήμερα ο Ζελένσκι για συνάντηση με τον Ερντογάν. Την ίδια ώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Φιντάν, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είχε τέτ-α-τέτ, θα δει σε λίγο τον Μπλίνκεν, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας, ο οποίος έκλεισε το μάτι και για F-35 εκτός από F-16 στην Τουρκία. Σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ από τον Θανάση Τσίτσα. Νέο επεισόδιο στον πόλεμο των ονών της νύχτας. Χτύπησαν με βόμβα μαμούθ που είχε 7 κιλά δυναμίτιδας δίπλα σε βενζινάδικο στον Πειραιά που ανήκε σε πρωτοπαλίκαρο της Greek Mafia που έχει δολοφονηθεί. Μεγάλες ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκαν οι υπάλληλοι του βενζινάδικου. Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικά ιατρία στους γιατρούς του ΕΣΥ. Χρεώσεις ως 3 ευρώ για παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα. Σε λίγο θα ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να εξηγεί τις νέες ρυθμίσεις. Στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο Δημήτρης Κουτσούμπας επέδωσε το πόρισμα του ΚΚΕ για την τραγωδία των Τεμπών που θα καταθέσει την εξεταστική της Βουλής λέγοντας υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις και νέα στοιχεία για ποινικές ευθύνες νυν και πρώην υπουργών. Αμερικανικό σχέδιο για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα μέσω Κύπρου με δημιουργία ειδικού λιμανιού. Το χαιρετίζει το Ισραήλ, αλλά ο Νετανιάχου επιμένει μετά το οριστικό ναυάγιο της Συμφωνίας για Κεχηρία θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις στη Ράφα. Παγκόσμια ημέρα κατά της γυναίκας. Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας σήμερα με τα νέα στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας να δείχνουν έκρηξη ακραίας βίας κατά των γυναικών. Στον Πρωθυπουργό σήμερα 5 γυναίκες, ανάμεσά τους συνταξιούχος, με 3 παιδιά και 4 εγγόνια. Διχάζει το τραγούδι «Ζάρι» με το οποίο η Μαρίνα Σάτι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο διαγωνισμό της Eurovision. Τσιφτετέλη με έθνικ και παραδοσιακά στοιχεία, αλλά και ρυθμούς ραπ. Στα αθλητικά ήττες με κακές εμφανίσεις για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στα πρώτα τους παιχνίδια για την πρόκριση στους 8 του Conference League. Ο Ολυμπιακός έχασε 4-1 στο Καραϊσκάκη από τη Μακάμπι Τελαβίβ, ο ΠΑΟΚ 2-0 στο Ζάγκρεπ από τη Δυναμό. Αντίθετα στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 74-69 τη Βίρτους Μπολόνια και βλέπει πλέον τετράδα. Απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βιλερμπάν εδώ στο ΑΚΑ για να κλειδώσει την τρίτη θέση. Και στο μέτωπο του καιρού, ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι με θερμοκρασίες κοντά στους 20 βαθμούς το μεσημέρι, νέος γύρος βροχών από Τρίτη. Σε λίγο η αναλυτική πρόγνωση από τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, πριν πάμε ζωντανά να δούμε τι γίνεται μέσα και έξω από τη Βουλή με τη μάχη των αρχηγών αλλά και τα συλλαλητήρια, να μας δώσει ο Γρηγόρης Διβάνης, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, την εικόνα της ακινησίας αυτήν την ώρα στο κέντρο της Αθήνας λόγω του συλλαλητηρίου κατά του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Καλό μεσημέρι. Στο κέντρο της Αθήνας οι πιο μεγάλες δυσκολίες αυτή την ώρα
έχει κλείσει.
Τις βλέπουμε στη Βασιλίση Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Σόλωνος, σε σχέση με την κίνηση δηλαδή.
Γύρω-γύρω, γιατί στο κέντρο είναι κλειστό λόγο.
Ναι, αυτή την ώρα είναι κλειστές οι πανεπιστήμιοι από το ύψος της Αμερικής και οι σταδίου από το ύψος της Σεόλου. Δεν είναι υπερβολικές όμως οι δυσκολίες στην κίνηση. Είναι προφανές ότι πολλοί έχουν αποφύγει τη μετακίνηση με αυτοκίνητο στο κέντρο. Κατά τα άλλα, στο Κηφισό βλέπουμε αυτή την ώρα πολύ αυξημένη κίνηση από τη Λυκόβρηση ως τους Αγίους Αναργύρους στην κάθοδο και στην άνοδο από Ρέντι ως τα Κτέλ. Η Κηφισίας έχει επίσης σχετικά αυξημένη κίνηση και τέλος η Αττική Οδός στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.
Γρηγόρη Διβάνη, να σε ευχαριστήσουμε για οτιδήποτε νεότερο επειδή είναι σε εξέλιξη το συλλαλητήριο, μας ενημερώνεις.
Το θέμα της ημέρας.
Μου λένε τώρα ότι πάντως ότι το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή είναι πιο κάτω η διαδήλωση. Είναι προς το παρόν ανοιχτό, μου στέλνουν μήνυμα φίλοι οδηγοί. Είναι κλειστή η Πανεπιστημίου, προφανώς εκεί που είναι σε εξέλιξη Γρηγόρη το συλλαλητήριο, σωστά.
Ναι, ακριβώς.
Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε αμέσως στον Θεοδόση Πάνου και στη Δέσποινα Κρητικού να δούμε τι γίνεται με το συλλαλητήριο, το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Να ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη με τη Δέσποινα Κρητικού που το παρακολουθεί από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το συλλαλητήριο από φοιτητές, από καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μαθητές σχολείων αλλά και αντιεξουσιαστές που έχουν παρεσπρίσει μέσα στην πορεία. Περίπου 2.000 άτομα πέρασαν νωρίτερα από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και τώρα κατευθύνονται προς την Καμάρα από όπου ξεκίνησαν λίγο μετά τη μία, μετά το μεσημέρι, για να καταλήξουν μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου τελούν υποκατάληψη 26 σχολές να συνεχίσουν την κατάληψη των σχολών. Ο λόγος φυσικά είναι το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ζητούν έστω και την ίστατη στιγμή να αποσυρθεί αυτό το νομοσχέδιο που το χαρακτηρίζουν έκτρωμα και ζητούν κατάργηση της οποιασδήποτε μορφής ιδιωτικοποίησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιπλέον από αυτήν που ήδη υπάρχει.
Να σας ευχαριστήσουμε, Δέσποινα Κρητικού από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πάμε και στο Θεοδόση Πάνου. Θεοδόση.
Πάνω από 10.000 άνθρωποι συμμετέχουν στο συλλαλητήριο, φοιτητές, μαθητές, οργανώσεις και κόμματα της αριστεράς αλλά και του εξωκοινοβουλευτικού χώρου. Ξεκίνησαν από τα προπήλαια αυτή την ώρα η κεφαλή της πορείας, ογκοδέστατη βέβαια και με παλμό και με συνθήματα, πάντα ενάντια στα μη κρατικά πανεπιστήμια και στο νομοσχέδιο βεβαίως που συζητείται σήμερα και αναμένεται να ψηφιστεί. Η κεφαλή λοιπόν της πορείας είναι στην κάτω πλευρά της πλατείας Συντάγματος και θα ανέβουν από την Φιλελλήνων, από τον δρόμο στην Φιλελλήνων και να βρεθούν μπροστά στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Εκεί θα παραμείνουν, θα φωνάξουν συνθήματα, υπάρχει αστυνομική παρουσία, έντονη θα έλεγα, ωστόσο στα περισσότερα σημεία της συγκέντρωσης η αστυνομική παρουσία είναι διακριτική, εκτός από ένα μεγάλο κομμάτι του αντιεξουσιαστικού χώρου, στο οποίο η παρουσία της αστυνομίας είναι εμφανέστατη και μάλιστα σε πολύ κοντινά σημεία. Παρακολουθούμε την εξέλιξη βέβαια, Νίκο, και για ό,τι νεότερο θα ενημερώσουμε για την εξέλιξη της μεγάλης διαδικασίας.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε σε λίγο με την υπόλοιπη δισογραφία. Πάμε τώρα μέσα στη Βουλή, όπου συνεχίζεται η μάχη των αρχηγών για το νομοσχέδιο για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων από το Σεπτέμβριο του 2025. Αν όλα πάνε καλά, ο Γιώργος Λικουρέτζος είναι μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Λοιπόν, και οι τόνοι ανέβηκαν περισσότερο, είναι υψηλοί οι τόνοι, δύο φορές. Όταν επιτέθηκε ο Πρωθυπουργός σε Κασελάκη και Ανδρουλάκη, και μάλιστα πριν από λίγο θα μας τα πεις, είχαμε και ανταπάντηση του Πρωθυπουργού στην ομιλία Ανδρουλάκη. Και όταν στο ξεκίνημα ο Πρωθυπουργός, και από αυτό θα ξεκινήσουμε, επιτέθηκε στον Δημήτρη Κουτσούμπα για τη χθεσινή του αναφορά ότι τα δίδακτρα στα μη κρατικά πανεπιστήμια θα αναγκάζουν κορίτσια να ψάχνουν sugar daddies, δηλαδή να εκδίδονται για να πληρώνουν. Είναι μια αναφορά που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που επικαλούνται και τη σημερινή μέρα της γυναίκας. Να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
Υπέθεσα, κύριε Γενική Γραμματέα, ότι ζητήσατε το λόγο σήμερα εκτάκτως, γιατί από ό,τι αντιλαμβάνομαι ότι είχατε κάνει τη βασική σας τοποθέτηση χθες
για να ζητήσετε συγγνώμη για την απαράδεκτη σεξιστική τοποθέτησή σας, η οποία αποδεικνύει ότι τελικά το Κομμουνιστικό Κόμμα παραμένει η πιο αναχρονιστική δύναμη εντός αυτής της αίθουσας. Και μη σπεύσετε πάλι να μας κατηγορήσετε για αντικομμουνισμό κάθε φορά που αναδεικνύουμε τις προκαταλήψεις σας. Όπως διάβασα, νεύστοχη παρατήρηση ενός δημοσιογράφου, δεν ξέρω αν πιστεύετε ότι οι γυναίκες που δεν έχουν χρήματα για κάτι που το επιθυμούν εκδίδονται. Ίσως φαντασιώνεστε την Ελλάδα ως κομμουνιστική χώρα, διότι αλλού συνέβαιναν αυτά. Αλλά ευτυχώς για όλους μας τα ζητήματα αυτά τα έχει λύσει η ιστορία.
Αυτή ήταν, Γιώργο, η απάντηση του Πρωθυπουργού. Είχε παρέμβει νωρίτερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέβηκε στο Βήμα, όταν δέχτηκε τα πυρά από το Πασόκ και την Νάντια Γιαννακοπούλου. Και επέμεινε και σήμερα στην αναφορά του, δείχνοντας μάλιστα και φωτογραφίες αγγελιών με ημίγυμνες φοιτήτριες να αναζητούν Sugar Daddies.
Ακριβώς. Ο κύριος Κουτσούμπας πήρε τον λόγο κατά τη διάρκεια της επετειακής αναφοράς στην Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας και επέμεινε απολύτως στις χθεσινές του αναφορές. Ο κύριος Κουτσούμπας μίλησε για την αποκάλυψη της απείλας χαρακτηριστικά και ότι αυτή είναι η οποία ενοχλεί τα υπόλοιπα κόμματα και ότι δεν είναι το ΚΚΕ αυτό που ενοχλεί με τα λεγόμενά του. Σας ενοχλεί το ότι το αποκαλύψαμε και δεν σας ενοχλεί το γεγονός ως γεγονός, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Αν μου επιτρέπετε ένα συμπέρασμα, θα έλεγα ότι είναι η πρώτη φορά που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται επί της ουσίας απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα τα οποία τα είδαμε σήμερα. Και το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία να το επικύπτεται με σφοδρότητα. Ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι δεν θα μένετε πλέον στο απειρόβλητο με αυτά που λέτε.
Αυτό ετοιμαζόμουν να πω και εγώ, Γιώργο, ότι έδωσε συνολική διάσταση ο Πρωθυπουργός, λέγοντας δεν θα μένετε πλέον στο απειρόβλητο.
Ακριβώς. Και φαίνεται ότι αυτό ισχύει και για το πανεκτελεστικό συλλαλητήριο, το οποίο αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη έξω από τη Βουλή, με τον Πρωθυπουργό να απαντά και σε πάρα πολλά σημεία της ομιλίας του κ. Κουτσούμπα και για αυτό το ζήτημα. Από εκεί και πέρα.
Λοιπόν, θα πάμε στα. Βεβαίως.
Υπάρχει αντίδραση του ΚΚΕ τόσο με τη δήλωση της κ. Αλέκας Παπαρίγα, η οποία αναφέρθηκε από τη Νέα Δημοκρατία και λέει ότι το ΚΚΕ, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο Γενικός Γραμματέας, έχει διαχρονικά καταγγείλει τα δίκτυα, τα οποία είτε παράνομα είτε νόμιμα επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν και να εκπορνεύσουν νέες γυναίκες και άνδρες. Και λίγη ώρα νωρίτερα, από το γραφείο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, αναφέρθηκε ότι ο κ. Κουτσούμπας απάντησε σήμερα το πρωί στη Βουλή στα όσα απαράδεκτα απίφθινε στον ίδιο και στον ΚΚΕ ο κ. Μητσοτάκης.
Λοιπόν, να ακούσουμε αυτό που περιγράψαμε, δηλαδή το Δημήτρη Κουτσούμπα να επιμένει σήμερα, δείχνοντας και φωτογραφίες αγγελιών με φοιτήτριες να αναζητούν Sugar Daddies, δηλαδή να ψάχνουν πώς θα εκδοθούν να πληρώσουν τα δίδακτρα. Την Άντια Γιαννακοπούλου να του επιτίθεται, τον Κυριάκο Βελόπουλο να λέει ότι η κυβέρνηση το εκμεταλλεύεται για να αλλάξει τη συζήτηση, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και αργότερα παρενέβη, θα ακούσουμε στο τέλος τον Σωκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, και να απαντά και εκείνο στον κύριο Κουτσούμπα.
Γιατί λοιπόν δεν καταγγέλλεται το ότι κυκλώματα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με αυτόν τον τρόπο φοιτήτριες και φοιτητές για να πληρώνουν τα υψηλά δίδακτρα στις σχολές τους, στις χώρες της αναπτυγμένης Ευρώπης. Ορίστε και κάποιες διαφημίσεις που προτρέπουν σε αυτό. Η μία από τη Σουηδία, η άλλη από τη Δανία. Αυτούς τους αλητήριους εμπόρους λευκής σαρκός καταγγείλαμε και όχι φυσικά τις γυναίκες θύματα της εκμετάλλευσης. Αντί και εσείς λοιπόν να καταγγείλετε όλους αυτούς, καταγγέλλετε το ΚΚΕ.
Η διαρκής προσπάθεια να βρίσκονται ατάκες είτε για το TikTok είτε για το Λούμπεν, δυστυχώς δεν περιμέναμε ότι θα σας οδηγήσει σε τέτοιες εκφράσεις, το περιεχόμενο των οποίων ξεφεύγει πέρα από κάθε όριο. Περιμένουμε λοιπόν, μιας και είστε σήμερα εδώ πέρα, να δούμε μια γενναία στάση, ειδικά από εσάς, να ζητήσετε μία συγγνώμη για αυτή την απαράδεκτη δήλωσή σας που προσβάλλει όλες συνολικά τις γυναίκες.
Να πω ότι ήταν φραστικό λάθος. Το κάνατε ολόκληρο θέμα. Και τι πετύχατε? Από ένα φραστικό λάθος να αλλάξει χθες όλη η ατζέντα της πολιτικής και αντί να μιλάμε για αυτή την βάναυση ενέργεια της καταργήσεως των δημοσίων πανεπιστημίων, να ασχολούμαστε με το φραστικό λάθος του κ. Κουτσούμπα.
ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, να προσπαθεί με κάθε τρόπο να γίνει viral σε μια εποχή που η γελιοποίηση έχει πέρασει και οι πάσης φύσεως, ιντερνετικοί και μη κλόουν, αποθεώνονται. Απαράδεκτη, αδιανόητη δήλωση, η οποία αντί να ανακληθεί σήμερα με μια συγνώμη παλικαρίσια, επιχειρήθηκε να δικαιολογηθεί.
Η χθεσινή αναφορά του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν σε απόλυτη αντίθεση με την παράδοση του κομμουνιστικού κινήματος και ταυτόχρονα αντίστοιχη με το νόημα της σημερινής μέρας. Αλλά οφείλω επίσης να πω ότι καταδικάζοντας τα στερεότυπα που αναπαράγαγε ο κύριος Κουτσούμπας, οφείλω να καταδικάσω και τα στερεότυπα για τις ανατολικές χώρες που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα.
Λοιπόν, ένα θέμα, η αναφορά Κουτσούμπα. Πάμε τώρα στην ουσία. Πάμε στο νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια από το Σεπτέμβριο του 2025, με τον Πρωθυπουργό να επιτίθεται σφοδρά σε κασελάκι, επικαλούμενος ότι έχει σπουδάσει σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Πενσιλβάνια, στον Νίκο Ανδρουλάκη, και τον Νίκο Ανδρουλάκη να περνά στην αντεπίθεση, λέγοντας πάντως ότι εμείς θα ψηφίσουμε τα άρθρα που στηρίζουν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιώργο.
Πολύ σωστά. Εκεί είδαμε, Νίκο, την εντελώς διαφορετική προσέγγιση των κομμάτων, ιδεολογική, στο ζήτημα της λειτουργίας των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι ίσως έρθει και αντιμέτωπη μια μικρή ευχάριστη για την ίδια έκπληξη το βράδυ κατά την ονομαστική ψηφοφορία. Φαίνεται ότι ο κύριος Κατσιβαρδάς, ανεξάρτητος βουλευτής, προτίθεται να υπερψηφίσει τα άρθρα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Οπότε εκεί να δούμε και έναν παραπάνω από τους 158 της Νέας Δημοκρατίας να καταγράφεται στα ναι. Από εκεί και πέρα όμως είναι δεδομένη, όπως φάνηκε, η πρόθεση της κυβέρνησης να στοχοποιήσει κυρίως το ΠΑΣΟΚ στη σημερινή συζήτηση, θεωρώντας ότι τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, τα οποία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ διέχεται θετικά προς το νομοσχέδιο, μπορεί να αποτελέσουν μια βάση για νέους ψηφοφόρους στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν χαρακτηριστικό το ότι επιτέθηκε ονομαστικά πολλές φορές ο κύριος Μητσοτάκης τόσο στον κύριο Ανδρουλάκη όσο και στον κύριο Κασελάκη. Στον κύριο Κασελάκη, όπως είπες και εσύ, για το ότι είχε φοιτήσει σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο και αν ήταν εδώ βουλευτής θα αναγκαζόταν να πει όχι συντασσόμενος με τον μικρό κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, και στον κύριο Ανδρουλάκη, τον οποίο κατηγόρησε ότι έχει αλλάξει 4 φορές άποψη, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ανταπαντά ότι τα ΜΜΕ φταίνε που διαστρεβλώνουν την άποψη του ΠΑΣΟΚ.
Θα σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο, και να ακούσουμε, θα επανέλθουμε, καταρχήν τον Πρωθυπουργό, τι είπε και την επίθεση που εξαπέλυσε κατά Κασελάκη και Ανδρουλάκη.
Κύριε Φάμελ, έχετε έναν πρόεδρο, ο οποίος σπούδασε σε μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Σπούδασε σε ένα πανεπιστήμιο σπουδαίο, αμερικανικό, με υποτροφία. Ο κύριος Κασελάκης, λοιπόν, ο οποίος σπούδασε σε ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, αν ερχόταν το University of Pennsylvania να φτιάξει παράρτημα στην Ελλάδα, θα έλεγε όχι, να μην γίνει αυτό, σε αυτό το οποίο σπούδασε ο ίδιος. Μα πόση υποκρισία πια. Καλά να τα λέει ο κύριος Τσίπρας που σπούδασε στο Μετσόβιο, αλλά να τα λέει και ο κύριος Κασελάκης.
Αλλά θα σας το κάνουμε λίγο πιο δύσκολο, κύριε Ανδρουλάκη. Η Νέα Δημοκρατία θα καταθέσει αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας για όλα τα άρθρα τα οποία αφορούν το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και για να πάμε να μετρηθούμε τελικά. Πόσα από αυτά θα ψηφίσετε, κύριε Ανδρουλάκη, για να κάνουμε το ταμείο στο τέλος. Αλλά εγώ θυμάμαι και την καταστροφική μεταρρύθμιση του ΠΑΣΟΚ το 1982, όταν κάνατε ουσιαστικά τα δημόσια πανεπιστήμια έρμεα των συνδικαλιστών. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι η μηχανή του χρόνου, ο Γιώργος Παπανδρέου είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον της πολιτικής. Γι' αυτόν δουλεύει ο χρόνος ανάποδα.
Τώρα, ο Στέφανος Κασελάκης δεν ήταν στη Βουλή, αλλά έκανε ανάρτηση στο Instagram. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα, με την οποία κατηγορεί την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο κόβει θέσεις από τα δημόσια πανεπιστήμια και τις δίνει στα ιδιωτικά, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Για να τον ακούσουμε.
Γιατί να μην έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα ρωτήσετε. Δεν μπαίνει στο δημόσιο, πας στο ιδιωτικό. Περισσότερες ευκαιρίες. Όταν όμως η κυβέρνηση κόβει θέσεις στο δημόσιο πανεπιστήμιο για να μην μπαίνει και αναγκάζεσαι να πας στο ιδιωτικό πληρώνοντας, τότε έχεις λιγότερες ευκαιρίες. Όταν η Ελλάδα είναι τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλογία καθηγητών φοιτητών, τότε έχεις λιγότερες ευκαιρίες. Όταν η χρηματοδότηση για την ανώτατη εκπαίδευση πριν από 15 χρόνια ήταν 380 εκατομμύρια ευρώ και σήμερα είναι 126, τότε έχεις λιγότερες ευκαιρίες. Όταν περιφερειακά πανεπιστήμια κλείνουν και πόλεις ερημώνουν, τότε έχεις λιγότερες ευκαιρίες.
Στο Instagram ο Στέφανος Κασελάκης, μέσα στη Βουλή ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, Νίκος Ανδρουλάκης, Δημήτρης Κουτσούμπας, Κυριάκος Βελόπουλος, κατά της κυβέρνησης για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ακούμε.
Γιατί στερείται από τη νέα γενιά τις σπουδές. Αυτό λένε οι νέοι και οι νέες έξω, και οι μαθητές και οι φοιτητές. Γιατί τους λέτε ότι δεν έχουν δικαίωμα να σπουδάσουν αν δεν έχουν δυνατότητα να πληρώσουν. Τόσο πολύ απλά και τόσο πολύ χυδαία. Γιατί τα κάνετε όλα αυτά, να τα πούμε όλα μαζί στην αρχή? Για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι λίγοι κολλητοί σας, κάποια φαντς και κάποια κολέγια. Γι' αυτό τα κάνετε όλα αυτά. Για ποιο λόγο? Για να ικανοποιήσετε τα συμφέροντα λίγων κολλητών σας, ποδοπατάτε και τα όνειρα των νέων και το Σύνταγμα. Αντιθέτως, ήσασταν προσβλητικός. Είπατε ότι κάποιοι κάνανε καριέρες στις διαδηλώσεις ή κάνουν καριέρες. Να σας πω κάτι, κύριε Πρωθυπουργέ. Να συγκρίνουμε λίγο τα βιογραφικά, αν θέλετε. Ευχαρίστως.
Λένε οι άλλοι αναθεώρηση του άρθρου 16 και μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Ακούσατε κάτι τέτοιο από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Τα λέω αυτά για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι λέγε, θα καταπιείτε και τα ψέματα που φορτώνουν στον ελληνικό λαό οι μηντιακοί σας φραγίωνες. Ας προχωρήσουμε έτσι. Είναι ο πιο επιτυχής δρόμος. Διότι όσο πιο δυσάρεστος προσπαθεί να προβάλλει το Πασόκ ότι είναι ο κάθε μηντιακός βραχίωνας του Μαξίμου, τόσο πιο χρήσιμοι θα είμαστε σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.
Από τη μια είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει φέρει προς ψήφιση ενάντια στο λαϊκό αίσθημα ένα πραγματικό έκτρωμα, φέρνει ιδιωτικά πανεπιστήμια μαγαζιά και ιδιωτικοποιεί ακόμα περισσότερο τα δημόσια πανεπιστήμια. Τις τελευταίες μέρες η κυβέρνηση διαρρέει και σενάρια για πανελλαδικές εξετάσεις από την πρώτη λυκείου. Μη κάνετε όνειρα ότι αν γίνει νόμος αυτή η ταξική εξόντωση των μαθητών, αυτό θα κρατήσει για πολύ. Δεν θα σας το επιτρέψει ο ίδιος ο λαός. Λένε ότι αν ανοίξει το ιδιωτικό πανεπιστήμιο θα αναγκάσει και τα δημόσια, λέει, να γίνουν ανταγωνιστικά. Εδώ λέτε και πάλι ψέματα. Απόδειξη. Κλείσατε την Ολυμπιακή με τον κύριο Χατζηδάκη. Είναι καλύτερη η αεροπορική εταιρεία σε επίπεδο τιμής? Κάνατε το σιδηρόδρομο ιδιωτικό. Και είδατε τι έγινε. Πάμε και όπου βγει.
Να προσθέσω, Γιώργο, επειδή ο Αλέξης Τσίπρας δεν ήταν στη Βουλή, το νέο του παρόν να αθροίσουμε. Είχαμε την παρέμβαση πριν το συνέδριο, είχαμε την παρέμβασή του στο συνέδριο της Καθημερινής και τώρα έχουμε δήλωση για πρώτη φορά σε θέμα επικαιρότητας στα μη κρατικά πανεπιστήμια, με την οποία τη διένουμε πριν από λίγο γραπτή. Αναφέρει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί μια αντιδραστική ρεβάνς, νομοθετεί τη δυνατότητα ίδρυσης κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, παρακάμπτοντας το πνεύμα και το γράμμα του Συντάγματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι παρεμβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας. Και επίσης δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο από την τελευταία κόντρα Ανδρουλάκη-Μητσοτάκη, Γιώργο Λικουρέτσου.
Όχι, Νίκο, εκεί για μια ακόμα φορά ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διαστρεβλώνει την άποψη του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί δέχθηκε την πρόκληση του Πρωθυπουργού για το αν το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται από τώρα ότι θα πει ναι στη συνταγματική αναθεώρηση του άρθρου 16. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε το παρελθόν του ΠΑΣΟΚ για να πει ότι μη μας πείτε ότι διαφωνείτε κάτι με τη διατύπωση, δεσμευτείτε εδώ και τώρα ότι θα πείτε ναι στη συνταγματική αναθεώρηση του 16. Ο κύριος Ανδρουλάκης λίγη ώρα προηγουμένως είχε καλέσει τη Νέα Δημοκρατία σε μια συνενετική συμφωνία για τη διατύπωση του άρθρου 16 από τώρα. Θυμίζω ότι η σχετική συζήτηση μπορεί να ανοίξει τον Ιανουάριο του 2025.
Έτσι, και μια φράση για την επίθεση που κατακρίθηκε από όλους στο σπίτι του Κυριάκου Πιαρακάκη, με τρικάκια, με σημειώματα, φυλάδια κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, με τον ίδιο να διαμηνύει ότι δεν εκβιάζομαι.
Ναι, το ανακοίνωσε ο ίδιος ο κ. Πιαρακάκη.
Από το βήμα της Βουλής.
Κατά τη συνεδρίαση της Βουλής είπε ότι αυτή την ώρα περίπου 30 άτομα εμφανίζονται στο σπίτι μου και αφήνουν σειρά από φυλάδια τόσο έξω όσο και μέσα στο σπίτι. Δείχνεται ότι υπό αυτή την έννοια αντανακλάται το ποιοι είναι οι θειασότητες της πολιτικής βίας και η εκπαίδη της δημοκρατίας. Δεν φοβόμαστε, είπε ο κ. Πιερακάκης. Μάλιστα, όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κοινοβούλιο καταδίκασαν αυτή την επίθεση.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργος Λικουρέτζος, ζωντανά από τη Βουλή. Πάμε τώρα στο μέτωπο της οικονομίας. Ακρίβεια, Σύση Σταυροπιεράκου. Ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός και από την Ελστάτ σήμερα, λίγο πιο κάτω από τον Ιανουάριο του Φεβρουάριο, αλλά το ράλι στα τρόφιμα καλά κρατεί. Σύση, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Παρά την επιβράντηση του πληθωρισμού, όπως ανέφερε, στο 2,9% από 3,1% τον περασμένο μήνα, κάθεκτη συνεχίζεται η ακρίβεια στα ράφια των σούπερ μάρκετ, καθώς η Ελστάτ καταγράφει αυξήσεις έως και 64% σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Βασικά, η μεγαλύτερη αύξηση ύψους 63,4% καταγράφεται στο ελαιόλαδο, 12,3% στα φρούτα, 13,8% σε νερό, αναψυκτικά, χυμούς, φρούτο, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι κατά 14% ανέρχονται οι ανατιμήσεις στα ασφάλιστρα υγείας. Από την άλλη, κατά 52% χαμηλότερες είναι οι τιμές, όπως είναι και αναμενόμενο, στο φυσικό αέριο. Να πούμε ότι και σε σχέση με τον Ιανουάριο υπάρχουν αυξήσεις, μοσχάρι, ψάρια, αναψυκτικά, ενώ βέβαια καταγράφονται και μικρές μειώσεις σε κάποια είδη διατροφής, όπως είναι τα τυριά, το ψωμί και τα δημητριακά. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τον επόμενο μήνα πώς θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός, καθώς η κυβέρνηση με τα μέτρα που θέτει σε εφαρμογή προσδοκά ότι θα υπάρχει μια μείωση των ανατιμήσεων.
Πάντως έλεγα και χθες εσείς στον Δημήτρη Χριστούλια που ήμασταν εδώ μαζί στο στούντιο, πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ προχθές, βρήκα σημαντικές μειώσεις στις κατηγορίες των προϊόντων στις οποίες εφαρμόζονται τα νέα μέτρα, δηλαδή απορρυπαντικά, χαρτικά, είδη σπιτιού, αλλά στα τρόφιμα ίδιες και υψηλότερες ακόμα τιμές. Άρα είναι ένα πεδίο, το παραδέχτηκε η εξάλλου, που χρειάζονται ακόμα πολλές παρεμβάσεις για να δεν είναι απλώς για να σταματήσουν οι ανατιμήσεις, να σταθεροποιηθούν οι τιμές.
Ακριβώς.
Δεν μιλούμε για μειώσεις, να σταθεροποιηθούν στα ήδη πολύ ψηλά επίπεδα που έχουν προκαλέσει οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις. Θα σε ευχαριστήσουμε, Σύσταρο Πιεράκου. Πάμε τώρα να δούμε τα νεότερα από το πεδίο του ψυχρού πολέμου Ρωσίας-Δύσης. Και να ξεκινήσουμε, Τζένι Κρυθαρά, από τα νεότερα για την πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό. Ενώ ήταν στο λιμάνι Ζελένσκι και Μητσοτάκης, με τον Πρωθυπουργό να λέει ότι όλοι ανησυχήσαμε, αν σκέφτεται ότι ήμασταν σε ανοιχτό χώρο χωρίς τη δυνατότητα να καλυφθούμε, ήταν κάτι πολύ άγριο, έλεγε χθες στους δημοσιογράφους στο Βουκουρέστι, στο τέλος της Συνόδου του Εβραϊκού Λαϊκού Κόμματος. Και υπάρχει απάντηση από την Μόσχα, από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Ζαχάροβα, στην οποία ανταπάντησε η Αθήνα με αναφορά στον Μίκη Θεοδωράκη, Τζένι.
Καλό μεσημέρι, έτσι έχουν τα πράγματα και όλα έχουν ξεκινήσει σε αυτό το νέο κύκλο των δηλώσεων από την αποκλειστική συνέντευξη που έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ιταλική τηλεόραση. Αναφερόμενος λοιπόν στην πυραυλική επίθεση στην Οδυσσό που βρισκόταν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, είπε πως σε ό,τι αφορά στο συμβάν είναι πάρα πολύ δύσκολο να πούμε ποιος ήταν ο στόχος, αν ήμουν εγώ ή αν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πούτιν, είπε ο Ζελένσκι, σύμφωνα με τις πιστικές υπηρεσίες μας, προσπάθησε να με δολοφονήσει πάνω από 10 φορές, αλλά δεν ξέρω αν ο αριθμός είναι ακριβής. Δεν μετρώ πια αυτές τις απόπειρες.
Πάντως ο Ζελένσκι είπε ότι ήταν 300 μέτρα από εκεί που βρισκόντουσαν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη η επίθεση.
Γι' αυτό είπε πως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Έτσι.
Και ο σύμβουλός του που μίλησε χθες στο CNN είπε ότι δεν αποκλείεται στόχος του πυράβλου να ήταν ο Ουκρανός πρόεδρος ή ο Μητσοτάκης. Σε αυτό απάντησε ο Μετβέντεφ κοινικά, θα έλεγα.
Είπε πως είναι προφανές για τον καθένα και το ότι δεν υπήρξε κανένα πλήγμα κατέτα της αυτοκινητοπομπής στην Όδησο και ότι αυτός ήταν ο στόχος, θα τον πετυχαίναμε, είπε ο Δημήτρη Μετβέντεφ.
Άρα λέει δεν ήταν στόχος, αλλά αν ήταν στόχος θα τον πετυχαίναμε, το Ζελένσκι.
Ακριβώς, είτε ο κύριος Ζελένσκι είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και εμένα, είπε, παραγνωρίζοντας τη Δύση, άφησε να νοηθεί ότι θα μπορούσε ο ρωσικός στρατός να έχει αποτύχει σε αυτό το χτύπημα.
Προσέθεσε, κρίμα που δεν λοξοδρόμησε ο πύραυλος, αποτύχει να πετύχει τον Ζελένσκι. Είναι μια κοινική αναφορά του Μετβέντεφ και απάντηση της Μόσχας, της Μαρία Ζαχάροβα, στον Κυριάκο Μητσοτάκη με Μίκη Θεοδωράκη.
Με Μίκη Θεοδωράκη απάντησε η Μαρία Ζαχάροβα, η οποία μεταξύ άλλων είπε επίσης ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα δεν έχουν αλλάξει δραματικά το διάστημα μετά τον πόλεμο της Ουκρανίας και ότι υπάρχει μία συνένεση ό,τι αφορά στη σχέση με τις χώρες της Δύσης. Να πούμε βεβαίως ότι σε ό,τι αφορά στον ψυχρό πόλεμο.
Να διαβάσουμε χαρακτηριστικά ένα απόσπασμα και να απαντήσει και ο Παύλος Μαρινάκης. Είπε λοιπόν η Μαρία Ζαχάροβα, πρώτον, δεν έχουμε τρομοκρατήσει την Ελλάδα ή κανέναν άλλον και δεν του τρομοκρατούμε. Δεύτερον, η Ευρώπη ήταν διαφορετική. Το Τρίτο Ράιχ ήταν επίσης Ευρώπη. Για μια τέτοια ναζιστική Ευρώπη θα είμαστε πάντα εχθροί, θέλοντας να πει ότι ο Ζελένσκι είναι ναζί. Τρίτον, στο σοβιετικό ρωσικό σχολείο μου, στο συνηθισμένο μάθημα μουσικής, για κάθε μαθητή μας, μελέτησα τα έργα του Μίκη Θεοδωράκη. Ήξερα και τη μουσική του και τη μοίρα του. Και αυτός ήταν εχθρός της Ευρώπης, της ναζιστικής Ευρώπης. Θέλει να πει δηλαδή ότι και ο Θεοδωράκης ήταν απέναντι, όχι στην Ευρώπη, τη ναζιστική Ευρώπη, απέναντι στην οποία είμαστε κι εμείς, λέει η κυρία Ζαχάροβα. Και απάντησε σε αυτό, μιλώντας στο Sky το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για να τον ακούσουμε, Τζένα, και θα σας ευχαριστούμε.
Αν θεωρούν ότι είναι μια μέρα στη δουλειά το να σκοτώνουν αθώους ανθρώπους, να επιτίθενται σε μια άλλη χώρα, να γίνεται μια επίθεση τόσο κοντά στον πρόεδρο της άλλης χώρας, ο οποίος βρισκόταν με έναν ηγέτη ευρωπαϊκού κράτους, τον οποιονδήποτε εγώ θα πω, αλλά πολλό δε μάλλον τον Έλληνα Πρωθυπουργό που είναι ηγέτης του ΝΑΤΟ και χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαίωμά τους να πιστεύουν ότι θέλουν, αλλά η ίδια πραγματικότητα καταδεικνύει αυτό το πράγμα στρίτ οποιασδήποτε λογικής. Εμείς είμαστε με τον αμυνόμενο, εμείς είμαστε με τη δημοκρατία, εμείς είμαστε με την Ουκρανία, εμείς είμαστε με τους αθώους ανθρώπους οι οποίοι χάθηκαν και τους συγγενείς τους και δεν θέλουμε ούτε σε ίσες αποστάσεις, ούτε μισόλογα. Μακριά από εμάς αυτά, μακριά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση αυτή.
Η απάντηση στη Μόσχα του κυβερνητικού εκπροσώπου. Πάμε τώρα. Συνδέσεις με Κωνσταντινούπολη και Νέα Υόρκη. Πρώτα ο Νίκος Νανούρης. Γιατί να πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Ο Ζελένσκι, αφού είδε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τώρα στην Κωνσταντινούπολη βλέπει τον Ταγί Περντογάν. Έφτασε ο Ουκρανός πρόεδρος. Νίκο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι λοιπόν από την Κωνσταντινούπολη. Πριν από λίγο λοιπόν προσγειώθηκε το αεροπλάνο του Ουκρανού πρόεδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κωνσταντινούπολη το αργά το απόγευμα. Αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν. Και στην ατζέντα θα βρίσκονται μεταξύ άλλων η εξέλιξη στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, μια πιθανή αναβίωση τη συμφωνία εξαγωγή των Ουκρανικών σιτηρών μέσω Μαύρη Θάλασσα, μια συμφωνία από την οποία έχει αποχωρήσει η Ρωσία από τον Ιούλιο, ενώ θα τεθούν επιτάπητος και οι διμερείς σχέσεις Ουκρανίας-Τουρκίας. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα εργοστάσιο μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην καρδιά τη Ουκρανία, στο Κίεβο. Βλέπουμε τελευταία έχει σηκώσει αρκετά το θέμα η Τουρκία, το Ουκρανικό. Θέλει να καταστήξει ξανά διαμεσολαβητή. Περασμένη εβδομάδα, που είχα κάνει την από το Φόρουμ τη Αντάλεια, είχε επισημάνει ότι πρέπει οι δύο πλευρέ να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να διαχωριστεί η συζήτηση σχετικά με την κυριαρχία και με την κατάπαυση του πυρό, χωρί βεβαίω να πλήττεται η ενταφική αγκαιριότητα τη Ουκρανία. Ενώ κλείνοντα να πούμε, αν έχει κάποια σημασία αυτό, ότι ο Ζελένσκι έρχεται πρώτο σε σχέση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, τον οποίο αναμέναμε στην Τουρκία
στι 10
Φεβρουαρίου και η επίσκεψή του έχει αναβληθεί για μετά τι εκλογέ τουλάχιστον.
Σωστά. Πατάει σε δύο βάρκε πάντα ο Ερντογάν και με την Δύση και με την Ανατολή και με το βλέμμα επίση στι ΗΠΑ, όπου είναι ο Χακάν Φιντάν και ο Καλίν, οι δύο άνθρωποι του Ερντογάν. Να σε ευχαριστήσουμε, Νίκο Νανούρη, και με αφορμή αυτό να πάμε στι ΗΠΑ, στη Νέα Υόρκη, τον αποκριτή μα Θανάση Τσίτσα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Θανάση. Α ξεκινήσουμε από αυτό που λέγαμε με τον Φιντάν, γιατί εδώ φαίνεται ότι υπάρχει είδηση. Είδε τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, ο οποίος του έκλεισε το μάτι και έχει F-35 εκτός από F-16, Θανάση.
Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική συνάντηση που έκανε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν, και η πρώτη του. Πήγε στο Κογκρέσο και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, τον Μπεν Κάρντιν, και με άλλα μέλη του Κογκρέσου. Ως γνωστόν, ο Μπεν Κάρντιν είναι αυτός που ελέγχει την πώληση των οπλικών συστημάτων σε ξένες χώρες. Και εκεί συζήτησε, εκτός από τη συμφωνημένη πώληση των F-16, και το θέμα των μαχητικών F-35. Καθώς οι ΗΠΑ κλείνουν το μάτι και δείχνουν να θέλουν να ανοίξουν τη συζήτηση για την επανένταξη της Άγκυρας στο πρόγραμμα, βέβαια υπό προϋποθέσεις. Διότι έχουν αποκλειστεί λόγω της αγοράς των ρωσικών πυρηνάβλων S-400. Ο Μπεν Κάρντιν, στη δηλώση του μετά τη συνάντηση με τον Φιντάν, επιβεβαίωσε τα παραπάνω, λέγοντας πως η συζήτηση μεταξύ τους ήταν παραγωγική, πως η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος και θα θέλαμε να υπάρξει στενότερη συνεργασία, αλλά όπως ανέφερε, έχουμε και μια σειρά από ανησυχίες για τις προσπάθειες των ΗΠΑ να πολεμήσουν το Ισλαμικό κράτος στη Συρία. Έχουμε ανησυχίες για τους φυλακισμένους δημοσιογράφους και για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως είπε ο Μπεν Κάρντιν, συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα με ειλικρινή τρόπο, που στη διπλωματική γλώσσα σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα σημαντική διάσταση απόψεων. Ο Χακάν Φιντάν είχε και δεύτερο ραντεβού με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, τον Τζέικ Σάλιβαν, όπου συζητήθηκαν κυρίως τα αγκάθια που πληγώνουν τις σχέσεις των δύο χωρών, όπως το Ουκρανικό, οι σχέσεις των ΗΠΑ με τους Κούρδους της Συρίας και η κατάσταση στη Γάζα. Σε περίπου 2 ώρες θα βρίσκεται στο State Department. Θα έχει συνάντηση με τον Αμερικανό ομολογό του, επίσημη συνάντηση Άντωνι Μπλίνκεν στο State Department, στα πλαίσια του στρατηγικού διαλόγου, κάτι που είχε γίνει και με τον κύριο Γιαναπετίτη. Είναι σύνδεση αυτό μεταξύ των δύο χωρών, όπου εκεί θα συζητηθεί όλο το βαρύ και το δύσκολο πλέγμα των Αμερικανικών σχέσεων.
Θανάση, βλέπω προσέγγιση ολοταχώς Τουρκία-ΗΠΑ. Τώρα, για το άλλο θέμα που συζητούσαμε, είχαμε την ομιλία για την κατάσταση του έθνους, την πολύ σημαντική ομιλία του Biden σε υψηλούς τόνους. Μια χαρά τον είδα τον Biden ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Με μήνυμα προς τον Πούτιν και με σαφή προσπάθεια, μέτρησα 13 φορές ανέφερε το όνομα του Τραμπ, να ταυτίσει τον Τραμπ με τον Πούτιν.
Ναι, επεφημούμενο ζωηρά από κοινοβουλευτικούς της παράταξής του, ενώ οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι παρέμεναν καθισμένοι στις θέσεις τους, ο Τζο Μπάιντεν κατηγόρησε τον προκάτοχό του πως υποκλήθηκε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο προκάτοχός μου, Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος, λέει στον Πούτιν: κάνε ό,τι θες. Όντως το είπε αυτό ο πρώην πρόεδρος, υποκλεινόμενος σε Ρώσο πρόεδρο. Είναι σκάνδαλο, είναι επικίνδυνο, είναι απαράδεκτο, είπε χωρίς ποτέ να προφέρει το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος δεν θα υποκληθεί στο Ρώσο ομολογό του, καλώντας το Κογκρέσο να εγκρίνει τη χορήγηση περισσότερης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία για να σταματήσουμε, όπως είπε τον Πούτιν.
Θανάση Τσίτσα, ζωντανά από τη Νέα Υόρκη για το Real FM. Θανάση, ευχαριστούμε. Είμαστε 35 λεπτά μετά τις 2, μένετε στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο Θεοδόσης Πάνου για την επίθεση με το χτύπημα με βόμβα μαμούθ στον Πειραιά. Νέο επεισόδιο στον πόλεμο των ονών της νύχτας. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Άδωνης Γεωργιάδης, Εμιλία Σταθάκου, θα μας πει τι λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα για το νέο νομοσχέδιο. Επιτρέπει σε γιατρούς του ΕΣΥ να έχουν ιδιωτικά ιατρία και 3 ευρώ επιπλέον για διαγνωστικές εξετάσεις. Και ακόμα έχουμε εξελίξει το θέμα της τραγωδίας των Τεμπών. Διότι δεν είναι μόνο το πόρισμα Κουτσούμπα στην εισαγγελέα του Αριού Πάγου, μιλάει για ποινικές ευθύνες πρώην υπουργών. Βλέπω σημαντική εξέλιξη και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο, 40 λεπτά μετά τις 2, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, σε μια υπέροχη μέρα. Το ίδιο υπέροχο θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος περισσότερα, θα είναι και το Σαββατοκύριακο. Από την Τρίτη έρχονται ξανά βροχές, λεπτομέρειες σε λίγο. Πάμε τώρα ξανά στην επικαιρότητα, στο Θεοδόση Πάνου, γιατί είχαμε νέο επεισόδιο, Θεοδόση, καλό απόγευμα και πάλι, στον πόλεμο των ονών της νύχτας. Χτύπησαν με βόμβα μαμούθ με 7 κιλά δυναμίτιδας δίπλα σε βενζινάδικο στον Πειραιά.
Ακριβώς, με
και όχι όποιο και όποιο βενζινάδικο.
Βέβαια, βέβαια. Με πολλά κατεστραμμένα αυτοκίνητα, αυτό είναι το αποτέλεσμα που
αυτοκίνητα. Βομβαρδισμένο τοπίο.
Βομβαρδισμένο τοπίο και σε ακτίνα τουλάχιστον 4-5 χιλιόμετρων, σπασμένα τζάμια σε κατοικίες αλλά και καταστήματα. Ευτυχώς δεν έβαλαν την βόμβα στο βενζινάδικο, που φαίνεται πως ήταν ο στόχος. Αλλά σε διπλανή μάνδρα, όπου είναι και ένας αυτοσχέδιος χώρος πάρκινγκ, ας το πούμε έτσι, για τους κατοίκους. Την ύφη δηλαδή, ουσιαστικά, για να το πω στην καθομιλουμένη, την πλήρωσαν οι κάτοικοι. Γιατί όμως το συγκεκριμένο βενζινάδικο? Φαίνεται ότι αυτό μαζί με άλλα βενζινάδικα ανήκε ως σκιώδης ιδιοκτήτης ουσιαστικά σε πολύ γνωστό νονό της νύχτας, ο οποίος πριν από μερικούς μήνες δολοφονήθηκε με συμβόλαιο θανάτου έξω από βενζινάδικο ιδιοκτησίας σε περιοχή της Αττικής. Φαίνεται πως κάποιος από την Greek Mafia και από τον πόλεμο που διεξάγεται εδώ και 7-8 χρόνια θέλει να καρποθεί αυτή την αλυσίδα των πρατηρίων υγρών καυσίμων. Και αυτό γιατί ένα μήνα πριν είχε σημειωθεί και άλλο επεισόδιο στο συγκεκριμένο βενζινάδικο. Ένα μαύρο αυτοκίνητο πέρασε γύρω στις 3:20 τη νύχτα. Επίσης ήταν ξημερώματα Παρασκευής και ο συνοδηγός έριξε πολλές ρηπές με υποπολιβόλο τύπου Καλάσνικοφ εναντίον του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με αποτέλεσμα βέβαια να προκληθούν υλικές ζημιές. Ουσιαστικά ήταν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα κυριαρχίας, και τώρα εδώ αυτό το χτύπημα οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι είναι το τελευταίο μήνυμα που λογικά θα το έχουν πάρει και οι αποδέκτες. Αυτό λοιπόν προσπαθεί να συνθέσει, αυτό το παζλ προσπαθεί να συνθέσει η ασφάλεια Αττικής που έχει αναλάβει τις έρευνες για τη συγκεκριμένη έκρηξη.
Θεοδόση Πάνου, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Εγώ θα κρατήσω ότι ευτυχώς τουλάχιστον δεν θρυνήσαμε θύματα αυτή τη φορά. Να σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε μαρτυρίες ξεκινώντας από έναν Ροδαπό. Ήρθα να βάλω βενζίνη στο αυτοκίνητο. Όταν έβγαινα από το βενζινάδικο, άκουγα την έκρηξη και μερικά γυαλιά που έπεσαν επάνω μου. Όταν βγήκα από το αυτοκίνητό μου, όλα ήταν μαύρα. Είχε μαύρος καπνός. Ευτυχώς που είμαι ζωντανός. Αλλά η δεξιά πλευρά του αυτοκίνητου μου καταστράφηκε.
Όλο το σπίτι.
Ξυπνήσαμε με ένα δυνατό μπαμ τρομοκρατημένοι, δεν ξέραμε τι έχει συμβεί. Στο χόλ είχαν πέσει όλα τα τζάμια κάτω, είχαν σπάσει, καπνούς είχε μέσα το διαμέρισμα.
Λοιπόν, πάμε στο χώρο της υγείας τώρα, κυρίες και κύριοι, με την Εμιλία Σταθάκου, γιατί βγήκε σε δημόσια διαβούλευση η Εμιλία το νομοσχέδιο για τους γιατρούς του ΕΣΥ, που ανοίγει το δρόμο να έχουν ιδιωτικά ιατρία το απόγευμα, να δουλεύουν με μπλοκάκι. Και βεβαίως έρχονται ταυτόχρονα και τα απογευματινά χειρουργία, ξεκινώντας από Θεσσαλονίκη, τα λέγαμε και χθες, από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου την άλλη Τρίτη, επιπληρωμή. Με τον Άδωνη Γεωργιάδη, μάλιστα, να απαντά σήμερα σε ανησυχίες του Προέδρου των Συνταξιούχων, ήταν μαζί στο Open, ότι ενδεχομένως θα κινδυνεύσουν ζωές γιατί οι γιατροί θα είναι κουρασμένοι.
Να πούμε καταρχάς, Νίκο, ότι είναι η πρώτη φορά από την ίδρυση του ΕΣΥ που έρεσε η απαγόρευση της παράλληλης απασχόλησης των γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων. Είναι λοιπόν κάτι σημαντικό, μια σημαντική αλλαγή. Στο νέο λοιπόν νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που τέθηκε σε διαβούλευση, δίνεται η δυνατότητα στους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας να ασκούν και ιδιωτικό έργο, εκτός βέβαια του τακτικού ωραρίου τους. Θα μπορούν δηλαδή να διατηρούν ιδιωτικό ιατρείο, όπως γίνεται με τους πανεπιστημιακούς και τους στρατιωτικούς γιατρούς. Επίσης, θα μπορούν να παρέχουν και ιατρικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές, φαρμακευτικές εταιρείες και άλλους φορείς, καταβάλλοντας βέβαια τις ασφαλιστικές εισφορές τους. Ωστόσο, για να ασκούν ιδιωτικό έργο, υπάρχουν προϋποθέσεις για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα γίνει εις βάρος της δημόσιας μονάδας που εργάζονται. Δηλαδή, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, δεν πρέπει να βλέπουν ιδιωτικά ασθενείς που εξετάστηκαν στα τακτικά ιατρία της δομής που δουλεύουν ή όσους ασθενείς βρίσκονται στην ενιαία λίστα χειρουργείου. Μπαίνουν δηλαδή ασφαλιστικές δικλίδες για να μην μπορούν να μεταφέρουν ασθενείς από το ΕΣΥ και να τους βλέπουν ιδιωτικά. Και φυσικά το ιδιωτικό τους έργο θα πρέπει να γίνεται πέρα του τακτικού ωραρίου τους και χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργία της μονάδας που δουλεύουν. Αυτό θα το ελέγχει ο διοικητής του νοσοκομείου, που θα δίνει και την άδεια στο γιατρό για την άσκηση του ιδιωτικού έργου, και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι έπεσε η παραγωγικότητα της κλινικής του, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε άρση της άδειας. Για τους παραβάτες γιατρούς προβλέπεται άμεση ανάκληση της άδειας απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.
Τώρα, πάμε στα απογευματινά χειρουργεία. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, ότι ξεκινούν τα απογευματινά δημόσια χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία επιπληρωμή την άλλη Τρίτη σε κάποια νοσοκομεία. Και έρχονται τον Απρίλιο, όπως έχει πει ο Υπουργός Υγείας, μένει να το δούμε, και τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία για όσους είναι πολύ πίσω στις λίστες. Είναι 100.000 σε λίστες αναμονής ασθενείς. Κάποιοι είναι έως 3 χρόνια, όπως έχει πει ο ίδιος. Εδώ λοιπόν υπάρχουν ανησυχίες της εξέφρασης των προεπιλόγων των συνταξιούχων, ότι οι γιατροί θα είναι κουρασμένοι, θα είναι υποβαθμισμένες οι υπηρεσίες το απόγευμα, αλλά θα κινδυνεύσουν. Για να ακούσουμε τι απάντησε ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Open.
Ασφαλώς και γίνονται όλα αυτά τα χρόνια απογευματινά χειρουργία στα επίγοντα. Και εκεί σώζονται πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές και κανένας δεν είπε στην Ελλάδα, και ευτυχώς αυτό που μόλις ακούστηκε, ότι φοβάμαι να πάω απόγευμα στο χειρουργείο παρότι έχω κάποιο επίγον περιστατικό, γιατί φοβάμαι ότι επειδή είναι απόγευμα και είναι ο γιατρός κουρασμένος θα με σκοτώσει. Αυτά που ακούγονται είναι αδιανόητα πράγματα. Μην προσβάλλουμε τις χειρουργικές ομάδες του ΕΣΥ. Δεν θα είναι οι ίδιοι άνθρωποι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γι' αυτό η απόφαση είναι αναχειρουργική ομάδα. Όπως είπε η κυρία Παγώνη, θα γίνεται rotation. Άλλοι θα είναι το πρωί από τη χειρουργική ομάδα, άλλοι το απόγευμα στα απογευματινά χειρουργία. Απλώς προσθέτουμε μία επιλογή που δεν υπήρχε μέχρι σήμερα στους ασθενείς, που είχαν τρεις επιλογές μέχρι σήμερα. Η μία να περιμένουν στα πρωινά τακτικά χειρουργία όποτε έρθει η σειρά τους. Η δεύτερη να δώσουν φακελάκι και να πάνε πρώτοι, κάτι που δυστυχώς γίνεται κατά κόρον στην πατρίδα μας. Και η τρίτη να πάνε σε ένα ιδιωτικό χειρουργείο και να πληρώσουν ένα σκασμό λεφτά.
Λοιπόν, μένουμε στην Εμιλία Σταθάκου, γιατί το άλλο θέμα που φέρνει, το άλλο καινούριο στοιχείο που φέρνει το νομοσχέδιο για την υγεία, είναι η χρεώσεις 3 ευρώ σε παραπεμπτικά για εξετάσεις σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, Εμιλία.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο ασθενής θα βάζει τώρα λίγο πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν από 1 έως 3 ευρώ για τις εξετάσεις που κάνουν στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικο-εργαστηριακούς γιατρούς. Δηλαδή 1 ευρώ αναπαραβητικό για τις εργαστηριακές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές, επιπλέον φυσικά τη συμμετοχή τους. Τα έσοδα θα τα παίρνει ο πάροχος, δηλαδή θα μειώνεται το ποσό του clawback που πρέπει να καταβάλει. Επίσης, να πούμε ότι στο ίδιο νομοσχέδιο προβλέπεται αμοιβή 5 ευρώ για τους φαρμακοποιούς που κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Ενώ να θυμίσουμε ότι και για τον προσωπικό γιατρό, ο πολίτης θα έχει δικαίωμα να επιλέξει ιδιώτη, αλλά όμως και πάλι με δική του οικονομική επιβάρυνση.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μιλία, και να ακούσουμε τη συζήτηση που είχε για το θέμα ο Άδωνης Γεωργιάδης το πρωί στο Open με τον πρόεδρο των συνταξιούχων.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση είναι η οφέτηση από το Υπουργείο Υγείας πρότασης που έχουν κάνει όλοι οι κλινικοεργαστηριακοί γιατροί στην Ελλάδα. Είναι η επίσημη τους πρόταση, τόσο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου όσο και των κλινικοεργαστηριακών. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Έχει μεταφερθεί πολύ μεγάλος όγκος στα ιδιωτικά εργαστήρια από τις δημόσιες δομές, οι οποίες έχουν προβαδιάσει, και δίνουμε πλέον την εξής κατεύθυνση. Εάν θες να πηγαίνεις στα ιδιωτικά, θα δίνεις αυτή την πολύ μικρή επιπλέον αμοιβή.
Όχι, δεν είναι εάν πολύ μικρή.
Αν θες να τη δίνεις, θα πηγαίνεις στα δημόσια.
Πού είναι εδώ
πριν, αυτό πριν δύο εβδομάδες χρειάστηκα οφθαλμίατρο. Για να πάω να αλλάξω γυαλιά, γιατί είχα ένα πρόβλημα στο μάτι μου.
Αυτό δεν είναι οι διαγνωστικές που λέμε τώρα.
Ακούσαμε. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο να κλείσω ραντεβού για οφθαλμίατρο στο κέντρο υγείας του Ψηφαία στον Πειραιά και δεν υπήρχε γιατρός διαθέσιμος.
Αυτό που λέμε είναι κάτι άλλο τώρα. Είναι ιατρική εξέταση. Δεν είναι διαγνωστικές που λέμε.
Σωστό.
Ιατρική εξέταση. Πράγματι, στο δημόσιο σύστημα έχει 1 με 2 μήνες αναμονή.
Λοιπόν.
Αναλόγως ειδικότητας. Πριν τα απογευματινά ιατρία, η αναμονή ήταν 6 μήνες.
Πάμε τώρα στην τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε εξελίξει σε Άννα Κανδύλη και μετά Γιάννη Τσακίρης. Πρώτα στην Άννα Κανδύλη. Καλό μεσημέρι, Άννα, γιατί κατέθεσε νωρίτερα ο Δημήτρης Κουτσούμπας το πόρισμα που θα καταθέσει και στην Εξεταστική της Βουλής το ΚΚΕ για την τραγωδία, θεωρώντας ότι προκύπτει και ζήτημα ποινικών ευθυνών υπουργών των κυβερνήσεων Μητσοτάκη και προηγούμενων υπουργών.
Μόνο, ναι, και το πόρισμα, να σου πω ότι όπως είπε ο κύριος Κουτσούμπας, το έχει καταθέσει ήδη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Τώρα, γιατί το έφερε και στην εισαγγελέα? Καθώς, όπως κρίνει το ΚΚΕ και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Κουτσούμπα, υπάρχουν νέα στοιχεία σε αυτό καταγεγραμμένα, τα οποία αποδεικνύουν, εκτός από τις πολιτικές και τις ποινικές ευθύνες, όπως είπες και εσύ, υπουργών της σημερινής κυβέρνησης αλλά και των προηγούμενων ετών. Και αυτά τα στοιχεία αφορούν το πώς φτάσαμε στην ημέρα της τραγωδίας, να γίνει δηλαδή η σύγκρουση των δύο τρένων, για την έκρηξη και για την απόπειρα, όπως την χαρακτήρισε ο κύριος Κουτσούμπας, συγκάλυψης που έγινε στη συνέχεια. Και βεβαίως κατέθεσαν το πόρισμα στην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις δικές της ενέργειες.
Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη. Μένουμε να πάμε στο Γιάννη Τσακίρη, γιατί εγείρει θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη, καλό μεσημέρι, για πρωινή εμφάνιση του Μακάριου Λαζαρίδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον Αντένα, και τα όσα επανέλαβαν, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια, και ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Άγγελος Συρίγος, ότι η περιοχή του δυστυχήματος μπαζώθηκε, δεν είναι ακριβώς μπάζωμα, είπαν, γιατί 6 μέρες μετά ακουγόντουσαν από τα συντρίμια ανθρώπινες φωνές που καλούσαν σε βοήθεια και έπρεπε να ψάξουν.
Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο είχαμε την ανακοίνωση από πριν από λίγο από τον ΣΥΡΙΖΑ, που αναφέρει ότι το νέο επεισόδιο της Νέας Δημοκρατίας στην προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος στο Τεμπόλ είναι ακόμη πιο θλιβερό και πιο εξοργιστικό από όσο μπορεί να συλλάβει ανθρώπινος νους. Επικαλείται, όπως είπε, στις δηλώσεις του Μακάριου Λαζαρίδη στο Καλημέρα Ελλάδα στον Αντένα, όπου ανέφερε ότι το μπάζωμα έγινε γιατί έπρεπε να μπουν οι Γερανοί για να δουν αν υπήρχαν ακόμη θύματα, γιατί ακούγονταν φωνές. Μάλιστα, σημειώνουν χαρακτηριστικά από την Κουμουντούρου ότι πόσο ακόμα να αντέξουν την κοροϊδία οι συγγενείς των θυμάτων αλλά και ολόκληρη η κοινωνία. Είναι αδιανόητο, σημειώνουν, μέχρι που μπορούν να φτάσουν για να συντηρήσουν το αφήγημα της μη ευθύνης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να μπει ένα τέλος στη χειδαιότητα τώρα, καταλήγει στην ανακοίνωσή της Κουμουντούρου, με αφορμή, όπως είπαμε, τις δηλώσεις του Μακαρίτη.
Εγώ θα σημειώσω αυτό που λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ για να εξηγήσουμε και τι συμβαίνει, να καταλάβουν οι ακροατές μας. Κάποια στιγμή ρώτησε η Μαρία Αναστασοπούλου μαζί με τον Γιώργο, Παπαδάκη και απάντησε ο Μακάριος Ζαζαρίδης, έπρεπε να γίνει αυτό για να επιχειρήσουν οι Γιαρανοί να σηκώσουν τα βαγόνια, γιατί ακούγονταν φωνές για να δούμε αν υπήρχαν θύματα. Και ρωτάω ο ΣΥΡΙΖΑ, 6 μέρες μετά υπήρχαν επιζώντες, είναι αλήθεια αυτό και καλώς σε βοήθεια, είναι ένα μακάβριο ψέμα για να δικαιολογήσει η κυβέρνηση τα αδικαιολόγητα? Να πω εδώ, Γιάννη, επειδή υπάρχει σύγκριση, ότι υπάρχουν 2 μπαζώματα. Υπάρχει το πρώτο, στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Τριαντόπουλος στη Βουλή, δείχνοντας τον συντονιστή της Πυροσβεστικής, τον κύριο Φαλάρα, που έγινε περίπου 36 ώρες μετά τη σύγκρουση, όντως για να μπουν οι Γερανοί για να σηκώσουν βαγόνια για να δουν αν υπήρχαν επιζήσαντες. Και το δεύτερο, αυτό καταγγέλλεται, που έγινε 6 Μαρτίου. Προφανώς στις 6 Μαρτίου δεν υπήρχε κανείς να διανοηθεί ότι υπάρχει καταπλακωμένος άνθρωπος κάτω από τα βαγόνια στις 6 Μαρτίου. Είναι προφανές αυτό.
Είναι
προφανές. Ναι, για να μην δημιουργείται
σύγχυση. Είναι αδύνατο. Είναι αδύνατο.
Προφανές. Και ανατριχιαστικό. Και υπάρχουν και συγγενείς θυμάτων που ακούνε. Τώρα, πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ να σε ρωτήσω τι γίνεται με τον Άθωνα Ηλιόπουλο. Τον άκουσα και χθες στο Άξιον 24 και σήμερα στο Open να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραιτηθεί. Άρα, σενάριο να μπει ο Κασελάκης στη Βουλή. Αλλά υπήρξε βουλευτής Μεσολαβή, γιατί δεν είναι με τον κύριο Ηλιόπουλο και ο Κασελάκης. Υπάρχουν και άλλοι βουλευτές. Υπήρξε βουλευτής η οποία λέει: εγώ δεν σκοπεύω να παραιτηθώ.
Ναι, η κυρία Λάλη. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχουν σκέψεις στον Άθωνα Ηλιόπουλο όντως να παραιτηθεί. Ακούγεται μάλιστα ιδιαίτερα έντονα το σενάριο να γίνει αυτό μετά τις ευρωεκλογές. Και υπάρχει έντονο παρασκήνιο. Όπως είπες και εσύ, ο Στέφανος Κασελάκης είναι στην ένατη θέση. Πίσω από την Πόπη Τσαπανίδη, τον Μιχάλη Καλογύρου, την Τζένι Λιβαδάρου, τον Αθανάσιο Τσάκρη και τη Ζορζέτα Λάλη. Η ίδια λοιπόν η Ζορζέτα Λάλη υποστηρίζει ότι συνομίλησε τηλεφωνικά, ότι της τηλεφώνησε ο Στέφανος Κασελάκης προφανώς για να διερευνήσει τις προθέσεις της για το αν σκοπεύει να παραιτηθεί σε περίπτωση που ο Άθωνας Ηλιόπουλος αφήσει την έδρα του, και εκείνη του ενημέρωσε ότι θα τιμήσει, όπως λέει, την εντολή που είχε λάβει από τον Αλέξη Τσίπρα, τη θέση που της είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας. Πάντως πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας απόλυτα εξακριβωμένες, από τις 10 Νοεμβρίου υπάρχει email στην Κουμουνδούρου όπου η Ζορζέτα Λάλη ζητά τη διαγραφή της από το κόμμα. Οπότε είναι, όπως καταλαβαίνεις, οξύμορο το να δεχτεί τη θέση στο επικρατείας εάν παρατηθεί ο Βασιλιόπουλος, από τη στιγμή που έχει ζητήσει
τη διαγραφή
να μην είναι καν μέλος του κόμματος.
Έχει ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη, και να ακούσουμε τον Άθωνα Ηλιόπουλο στα όσα είπε χθες στο Άξιον 24 και σήμερα στο Open.
Δεν υπάρχει κάτι νεότερο να πω. Ας το αφήσουμε και ας πάμε στα πανεπιστήμια. Γιατί
μισό λεπτό, δεν προσπαθώ να εκμεύσω κάτι. Στέκομαι σε αυτό που είπατε, ότι κάτι από αυτά πρέπει να αφήσω.
Αυτό που είπα, ό,τι είχα να το πω, το είπα.
Μα σας ρωτώ, αυτό ισχύει σήμερα που μιλάμε? Θα αφήσετε κάτι?
Δεν είμαι σίγουρος γιατί θα κάνω. Περιέγραψα μια κατάσταση γιατί με ρωτήσανε και με ρωτάνε συνέχεια. Είπα ότι όντως έχω ένα overcommitment σε πάρα πολλά πράγματα.
Άρα είναι πιθανό να αφήσετε την έδρα σας στη Βουλή. Δεν είναι σενάρια αυτά.
Σας απαντώ ότι ό,τι είχα να πω σε αυτή τη συζήτηση το έχω πει από τον Ιούνιο και μετά το λέω συνέχεια και θα σταματήσουμε εδώ.
Θα παραμείνετε στη θέση.
Θα σας απογοητεύσω. Δεν θα κουβεντιάσω την ερώτηση. Θα σας πω ότι ό,τι είχα να το πω το είπα. Και ότι αυτή η ιστορία έχει τραβήξει πολύ, θα το δείξει το μέλλον.
Πάντως, εσείς δεν είναι συνυφασμένοι η απόφασή σας με το να μπει ο Κασελάκης στη Βουλή, όχι. Είναι με το φόρτο εργασίας το δικό σας, όπως καταλαβαίνω.
Ακριβώς όπως το καταλαβαίνετε. Το είχα δηλώσει πάρα πολύ σαφώς.
Θα το δείξει το μέλλον. Άρα.
Οπότε θα δείξει το μέλλον.
Άρα, ναι. Προεγγίση το απότερον.
Το μέλλον είναι διαρκείας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Βλέπω και άλλα επεισόδια στο Serial. Τι θα κάνει η κυρία Λάλη, τι θα κάνει ο κύριος Ηλιόπουλος, αν θα μπει ο Κασελάκης στη Βουλή. Τώρα, Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας σήμερα. Με τα νέα στοιχεία πανευρωπαϊκής έρευνας να δείχνουν έκρηξη ακραίας βίας κατά των γυναικών. 2 γυναικοκτονίες το μήνα στην Ελλάδα. Βλέπω σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών στο πρωτοσέλιδο. 34,1% αύξηση των βιασμών. 268,7% πάνω η σεξουαλική βία κατά γυναικών. Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε σήμερα, έχει εκδηλώσει όλη την Ελλάδα για την ημέρα της γυναίκας. Ο Πρωθυπουργός δέχθηκε σήμερα γυναίκες στο Μέγαρο Μαξίμου, ανάμεσά τους μια μητέρα 3 παιδιών και γιαγιά 4 εγγονιών. Δέχθηκε ακόμα νέες εργαζόμενες γυναίκες. Για να τον ακούσουμε.
Σκεφτήκαμε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας να κάνουμε μία συζήτηση. Πιο πολύ για να μας μεταφέρετε εσείς τις δικές σας εμπειρίες και να αξιολογήσετε τις δημόσιες πολιτικές τις οποίες έχουμε εφαρμόσει για τα ζητήματα που σας αφορούν, αλλά για να μπορέσουμε και να ανοιχνεύσουμε ενδεχομένως νέα πεδία πολιτικών παρεμβάσεων.
Αθλητικά. Και δεν έρχεται με καλά νέα σήμερα. Καλό απόγευμα. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης, δεν πήγαν καλά. Ούτε ο Ολυμπιακός στο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός 4-1 εδώ. Παρόλα αυτά, έχουμε ψήφο εμπιστοσύνη στο Μεντιλίμπαρα από τη διοίκηση.
Έτσι είναι τα πράγματα, Νίκο. Ο προπονητής του Ολυμπιακού έως το καλοκαίρι του 2025 θα είναι ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αποδεχόμενος την πρόταση του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Ολυμπιακός έχει αποφασίσει να εμπιστευτεί την ομάδα στα χέρια του Βάσκου τεχνικού και για την επόμενη σεζόν, παρά τη χθεσινή βαριά ήττα από τη Μακάπι Τελαβίβ. Απομένουν οι ανακοινώσεις, αλλά η συμφωνία είναι δεδομένη. Χθες το βράδυ, λοιπόν, στο Καραϊσκάκης, ο Ολυμπιακός κακός, με πολλά αμυντικά προβλήματα, έχασε 4-1 από τη Μακάπι Τελαβίβ στον πρώτο αγώνα για τη φάση των 16 στο Conference League και οι Ισραηλοί. Σε μεγάλο ποσοστό, Νίκο, έχουν κλειδώσει την πρόκριση για τα προημιτελικά. Κάνουν δύσκολο το έργο των Ερυθρολεύκων στη Ρεβάν στις 14 Μαρτίου στην Μπάτς Κατόπολα της Σερβίας. Στο Ζάγκρεπ, ο ΠΑΟΚ ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Νικήθηκε 2-0 από την καλύτερη Δυνάμο, που πέτυχε ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο με τον Πέτκοβιτς. Πλέον ο ΠΑΟΚ θα ψάξει την υπέρβαση στη Ρεβάν της Τούμπας στις 14 του Μάρτη. Κανονικά προπονήθηκε στον Παναθηναϊκό ο Βέρμπιτς, υπολογίζεται για κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, σέντρα στο Γεωργίου Καραϊσκάκη στις 8:30 απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Στις 9 το ντέρμπι της Νίκης ΠΑΟΚ Άρης live επίσης από το σταθμό μας. Νωρίτερα στις 5 θα παίξει η ΑΕΚ με την Λαμία εκτός έδρας. Στην ΑΕΚ υπολογίζεται κανονικά ο Γκαρσία. Τώρα, χωρίς θεατές, το παιχνίδι της Κυριακής της Λαμίας με την ΑΕΚ για τα play-off της Super League. Σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΑΒ, αφού δεν λειτουργούν πλήρως οι κάμερες ασφαλείας στο ΔΑΚ Λαμίας, στο Αθανάσιος Διάκος, ο αγώνας θα γίνει χωρίς θεατές. Αντιδρά η ΠΑΕ Λαμία, δηλώνει πως το γήπεδο της είναι έτοιμο, πληρεί τις προδιαγραφές. Οι κάμερες που έλειπαν έχουν τοποθετηθεί στο ΔΑΚ Λαμίας, που πληρεί όλες τις προδιαγραφές για τη διεξαγωγή ασφαλούς αγώνα, τονίζει η ΠΑΕ της Φθιώτιδας. Τέλος, στο μπάσκετ Ολυμπιακός, μεγάλη νίκη χθες 74-69 την Virtus Bologna στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πολύ καλός ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο. Πήρε μια πολύ μεγάλη νίκη, είναι στην πέμπτη θέση με 17 νίκες, 11 ήττες. Απόψε 9 και 4 ο Παναθηναϊκός παίζει στο κλειστό του ΑΚΑ με τη γαλλική Villeurbanne.
Στο μπάσκετ πάμε καλά, Δημήτρη. Ευρωπαϊκό μπάσκετ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος με αέρα, με άρωμα άνοιξης. Παναγιώτη, καταλαβαίνω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι απολύτως ανοιξιάτικο. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Πραγματικά νομίζω θα έχει αρκετό ήλιο. Τώρα κάποιες νησιά στη Βόρεια Ελλάδα και κάποιες εκεί τοπικού χαρακτήρα, όπως στη Μακεδονία, την αίσθηση. Μάλιστα από το μεσημέρι, απόγευμα του Σαββάτου, στο Ιόνιο θα γυρίσουν οι άνεμοι σε νοτιάδες. Την Κυριακή θα έχουμε νοτιάδες που θα φτάνουν στο Ιόνιο ακόμα 7-8 μποφόρ. Θα έχουμε μεταφορά σκόνης, η θερμοκρασία θα ανέβει. Στην Αθήνα αύριο 18, την Κυριακή 19 και νομίζω ότι τη Δευτέρα ακόμα και 20 βαθμούς, στην Βόρεια Κρήτη και 22, και με λίγο σκόνη από την Αφρική. Το επόμενο σύστημα που θα φέρει βροχές και βροχές, νομίζω στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, θα είναι την Τρίτη.
Πάντως δικαιώνεσαι καθημερινά ότι ο χειμώνας όχι μόνο τελείωσε, δεν ήρθε ποτέ. Επισήμως μπαίνουμε στην άνοιξη σε 13 μέρες από σήμερα και χειμώνα δεν είδαμε και ούτε πρόκειται να δούμε από ό,τι καταλαβαίνω. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, σε ευχαριστούμε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, τρεις ακριβώς, φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και την αρχισυνταξία, μαζί με την Ελισάβετ Σαλαμάρα, τον Γρηγόρη Διβάνη και τον Κώστα Σαρδέλη. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Τζιβελεκίδης και Γιώργος Νταβαρίνος, δύο Γιώργηδες. Μείνετε στο Real FM, γιατί τώρα δεν ακολουθούν όπως κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα τα παιδιά της αλλαγής. Ακολουθούν δύο κυρίες της ενημέρωσης, η Μαρία Αναστασοπούλου και η Αναστασία Γιάμαλη, που θα είναι μαζί σας για 4 ώρες. Ενώνουμε δύο εκπομπές σε μία. Πάνε για καφέ οι άντρες, Γιάννης Κολοκυθάς και Γιώργος Παγάνης, γιατί σήμερα είναι η μέρα των γυναικών. Μαρία και Αναστασία, λοιπόν, κοντά σας 3 με 7 για την ημέρα της γυναίκας. Μείνετε εδώ στον Real FM από τον Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο, ανοιξιάτικο σε όλες και σε όλους.